asingisiza muzibu omusango ogw'okusobya ku mwana omuwala ow'emyaka 15. Ivan Birungi wa myaka 8 yasingisiddwa omusango oluvannyuma lw'okukkiriza mu maaso g'omulamuzi nti ddala kituufu yasobya ku mwana ono. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Josephine Nanyonga lutegeezezza kkooti nti Birungi yalagiriza omuwala ono okuva mu kyalo n'ategeeza bazadde be nga bwe yali agenda okumuyambako ku mirimu olw'embeera gye yali alimu ey'obutalaba. Wabula oluvannyuma lw'okumuleetera omuwala ono mu Kampala gye yali akolera ogw'okusabiriza okusobola okwebeezaawo, mbu yapangisa loogi gye yasula n'omuwala ono mu kiro n'asula nga mukabasanya nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'okubiri. Oluvannyuma lw'okumukabasanya yamuteesateesa nti tabaako gw'agamba era singa anaabaako gw'agamba waakumugobaddeyo mu kyalo. Omuwala wa gavumenti yategeezezza kkooti nti Birungi enkeera yagenda n'omuwala okusabiriza ku luguudo era bwe baakomawo n'atandikira we yali akomye. Omuwala agamba nti yatandika okuwulira obulumi n'asaba Birungi amuzzeeyo ewaka, kyokka ono kye yakola kwe kusenguka e Kampala n'adda mu bitundu eby'emikono era n'akola ekintu kyekimu okutuusa omuwala lwe yalaba nga bumususeeko n'amwebbako n'agenda n'anyumizaako omuntu omu ku baali bakola mu kifo ekyo era kwe kuwaaba ku poliisi. Katono yakkiriza emisango gyonna era omulamuzi omusango n'agwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okusatu 2026 Birungi lw'anazzibwa mu kkooti aweebwe ekibonerezo. Tova ku Radio Buddu, amawulire gabadde gava mu bitundu eby'enjawulo.
Gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
Ngomanyirawo nti program za mix eyingiddewo. Emisana wona tubera mu muziki wano ku Radio Buddu wano mpagwa mzame tukuba na nistop boom ziko kutakuleka wansi kati buli lunako kuba kubalaza kutuka ku lwokutaano sawa mkageze emisana paka 10 za kaongezi ulizanga program za mix wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
Abantu abamu bewegomba mwatu batandika n'ekyo ekitono ate gwe ekyonyooma, kale nno faayo ku ekyo ekyokola oba kitono oba kinene gye bujja kyandikyusa obulamu bwo. Tukwaniriza mu ssaawa esooka eya programu Twezimbe Twezimbe ng'ekutuusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga wootameroni.